të ndëruar dhe gjues mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar konferenca ndërkombëtare për sigurinë në Evropën Jugëlindore. Ekspertët ekonomikë konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë është i dështuar. Në Shtetet e Bashkuara është konfirmuar rasti i parë infektimit me virusin Zika. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar është dënuar me 8 vjet të gjysmë burg për vrasje të paparamenduar të një izraeliti, trupi i pajetit të cilit ishte gjetur në një kishtë rënuar në Berlin vitin e kaluar. Gjykata shtetërore në Berlin ka vendosur dje se i dyshuari e kishte vrarë shtetasin izraeliti Yossi Damari, 22 vjeçar, pasi këta të dy ishin takuar në një bujtin dhe kishin pasur mospajtime për shkaqe që mbesin të paqarta, ka raportuar agjencia DPA. I dyshuari, emri i të cilit nuk është publikuar në harmoni me ligjin për privatësinë në Gjermani, ishte arrestuar disa ditë më vonë në Çeki. Shqiptari 28 vjeçar, i cili kishte arritur në Gjermani për shkak të ofertës për punë, u tha gjyqtarëve se ishte sulmuar nga izraeliti dhe pastaj e kishte goditur duke e rrëzuar për tokë. Trupi i pajet i personit të vrarë ishte gjetur nga kalimtarët e rastit në muajin prill të vitit të kaluar. Ai kishte pësuar lëndime masive në kokë. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me një epërsi të vogël e ka miratuar legjislacionin e republikanëve në shënjestër të cilit është marrëveshja madhore atomike me Iranin, duke e vështirësuar synimin e presidentit të Barack Obama për tërheqjen e sanksioneve kundër Iranit. Votimi 246 për dhe 181 kundër këtij legjislacioni u bë duke e injoruar kërcënimin për veto të shtëpisë së bardhë. Ky legjislacion e ndalon tërheqjen e sanksioneve për individet iranian dhe sanksionet ndaj institucioneve financiare derisa presidenti të konfirmojë në Kongres se nuk ishin të përfshirë në programin raketor balistik iranian apo në aktivitete terroriste. Irani e ka kundërshtuar fuqishëm këtë legjislacion, ndërsa shtëpia e bardhë ka tërhequr vërejtjen se kjo mas mund ta shkatërrojë marrëveshjen atomike që ka hyrë në fuqi muajin e kaluar. Zyrtarët e shëndetësorë në Shtetet e Bashkuara thonë se rasti i parë i virusit Zika është marrë nëpërmjet të marrëdhënies seksuale në shtetin Texas. Ky raport i djeshëm nga autoritetet në Dallas të Shteteve të Bashkuara thotë se infeksioni është konfirmuar nga testet në qendrat për kontrollin e sëmundjeve dhe parandalimit. Zyrtarët në Texas thanë se pacienti ishte infektuar me virus pasi kishte pasur kontakt seksual me një person të sëmur që ishte kthyer nga vendi ku virusi Zika ishte i pranishëm. Ky raport ka ngritur shqetësime të reja për përhapjen e virusit, që shkaktohet nga mushkonja dhe që ishte shkaktar për lindje me tëmeta dhe probleme neurologjike. Konfirmimi për sëmundjen e parë me virusin Zika në Shtetet e Bashkuara u bë një ditë pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli se përhapja këtij infektimi nga Amerika Qendrore dhe ajo Jugore paraqet një emergjencë ndërkombëtare. Prej tetorit të vitit të 2015 janë shënuar më se 4000 raste të konfirmuara në Brazil. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se Amerika Qendrore dhe ajo Jugore mund të shohin prej 3 e deri në 4 milion raste me virus Zika gjatë vitit të ardhshëm. Një kompani ajrore në Egjipt planifikon të blejë deri në 10 aeroplan të prodhuar në Rusi, që duket se synon ripërtritjen e fluturimeve ndërmjet të dy vendeve. Të gjitha fluturimet nga Rusia për në Egjipt ishin pezulluar pas rrëzimit të një aeroplani rus nga shpërthimi i bombës mbi Gadishullin Sinai më 31 tetor të vitit të kaluar, me rast u vranë të 224 njerëzit në aeroplan. Kompania private në Egjipt Leisure Airlines do t'i blejë së pari 4 aeroplan të tipit SSJ-100 me mundësi që më vonë të merren edhe 6 të tjerë. Në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar dje, kanë thënë zyrtarët rusë dhe egjiptian. Ministri i Aviacionit Civil të Egjiptit, Hossam Kamal, tha se pret që vazhdimi fluturimeve ruse të bëhet në gjysmën e parë të vitit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Hezitimi Bashkimit Evropian që ta trajtoj Kosovën dhe vendet e Ballkanit Perëndimor njësoj me vendet e tjera, paraqet rrezik për shtrirjen e ndikimit të organizatave terroriste e ekstremiste, është thënë dje në fillim të konferencës së ndërkombëtare me emrin Gërmia Hill në Prishtinë. Kjo konferencë për temë të diskutimit e ka sigurinë në Evropën juglindore. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë me këtë rast se Kosova është e interesuar që të jetë faktor stabiliteti në Evropë dhe rajon. Në fjalim e tij, ai është ndalur tek dukuritë që konsiderohen kërcënuese të sigurisë në Evropë dhe më gjerë, siç janë refugjatët apo migrimet, ekstremizmi dhe terrorizmi, si dhe implikimet e politikës ruse. Tek çështja e migrimit, Mustafa ka thënë se kjo dukuri mund të rrezikojë vlerat evropiane, por i ka hedhur poshtë të gjitha krahasimet që i bëhen Kosovës me fluksit e refugjatëve që vijnë në Evropë nga Siria dhe Lindja Mesme.
Ne kemi punuar shumë që numri i azilkërkuesve ton të bjen dramatikisht. Kemi arritur suksesin nga 13.000 azilkërkues nga Kosova që kanë kërkuar azil përmes Hungarisë në shkurt të vitit kaluar. Numri në dhjetor të vitit që shkoi ka qenë 5 persona. Pra nga 13.000 është ky rezultat që mund të them se është i thellë, që kemi arritur duke thyrë rrjetet e trafikantëve.
Brengosëse për Kosovën kanë nënvizuar Mustafa, mbetet mungesa e lirisë së lëvizjes për qytetarët të Kosovës, të cilët ende duhet të sigurojnë viza për të udhëtuar në përvendet e Bashkimit Evropian. Tutje Mustafa është zotuar se Kosova do të mbetet vend lider në rajon për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas tij, kjo dukuri po luftohet dhe nuk do të ketë tolerancë as në të ardhmen.
Sipas shërbimeve tona, numri kosovarëve në konfliktet në Siri dhe Irak ka rënë nga rreth 300 sa do të kenë çarpulluar andaj këndej gjatë viteve të fundit në më pak se 70 vend. Që mund gjindën tani atje. Janë arrestuar shumë avokus të shishit, janë tyrë rjetet e rekrutimit, janë mbyllur shumë ojeqet që kanë keq përdorur Kosova për objektiva radikale.
Ndërkaq Mimi Kodheli, ministre e mbrojtjes në qeverinë e Shqipërisë, ka potencuar në veçanti rolin që mund të ketë integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO për sigurinë në gjithë rajonin.
Ballkani Perëndimor sot ka një tendencë, influencë dhe të ardhme totalisht perëndimore. Por kjo dëshirë për të qenë pjesë e perëndimit dhe jo e lindjes nuk i rrin mirë një kryeqyteti si Moska, e cila ka dashuri të vjetra të lidhura me këtë rajon. Dhe aq më pak i vjen mirë një shteti të quajtur islamik, i cili tregon për çdo ditë më tepër radikalizmin e tij nëpërmjet barbarisë që ne shikojmë çdo ditë.
Gjatë fjalimit të tij, zëvendës kryeministri i Malit të Zi Dushko Markovic ka thënë se sfidat e reja të sigurisë janë të përbashkëta për të gjitha vendet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për praninë ndërkombëtare në Kosovë. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo çështje, Zenel?
E përditshme Kosova sot statmir duke marrë si shkas paralajmërimet për riksimin e unmikut në Kosovë, konsideron se mobilizimi ndërkombëtarëve për të forcuar praninë në vendin tonë është sinjal i qartë se shteti i Kosovës ka hyrë në fazën e rrezikshme të anarkisë, në cilën nuk dëshirojnë që të lejojnë të ndodhë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Evropiane, sepse siç nënvizon gazeta, janë shpenzuar miliarda për projektin e Kosovës dhe nëse nuk ndalet degradimi që po ndodh gjithandej në Kosovë, stabiliteti është seriozisht i rrezikuar, ndërsa fluksi i emigrantëve drejt Bashkimit Evropian mund të shtohet. E përditshmja Kosova sot vlerëson më tutje se kecimi situatës politike fal liderëve të korruptuar mund të lërë pasoja afatgjata për të ardhmen e Kosovës. Kësysoj efektet e para të dështimit kësaj gjenerate politike që sot e udhëheq Kosovën mund të shihet të rikthimi i unmikut që u konfirmua edhe në rezolutën e Këshillit të Evropës me ndërhyrjen e Serbisë dhe vazhdimin e pritshëm të mandatit të Ulexit që skadon në qershor të këtij viti. Në këtë kontekst, gazeta sekson posierash se abuzimi liderëve politik me pushtetin do të ushtojë vitet në Kosovë shumë ndërkombëtarve. Patmir.
Rrjedhimisht në gazeta ka dhe shkrime se ndërkombëtarët po i ndjekin zhvillimet në Kosovë, përfshirë edhe ato lidhur me zgjedhjen e presidentit. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Pas deklaratës së djeshme të zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi se Shtetet e Bashkuara përkrahin zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe se Washingtoni e di se kush është kandidat për president, e përditshmi ako auditore Fatmir ka kontaktuar ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë se si e sheh SBA-ja procesin e zgjedhjes së presidentit të Kosovës, ndërsa ka marrë përgjigjen e zëvendësit të kësaj ambasade Philip Drevery, i cili ka rënë të kuptohet se zgjedhja e presidentit të Kosovës duhet të bëhet sipas kushtetutës, ashtu që kuvendi të zgjedh presidentin e ri jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të presidentit aktual, ose do të jenë të nevojshme zgjedhje të reja parlamentare. Zëvendësi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Philip Drevery, i ka thënë koazitore po ashtu se institucionet në Prishtinë duhet të përmbushin obligimet e veta ligjore dhe të përqendrohen në kalimin e legjislacionit dhe masave të nevojshme për të promovuar, siç thotë ai, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, njofton koazitore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët ekonomik Naim Gashi dhe Ismail Kastrati konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë është i dështuar dhe i korruptuar. Megjithatë, ata shprehen se jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara janë të dështuara, por ato janë në numër të vogël. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekspert i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se shumica e ndërmarrjeve shoqërore të cilat kanë kaluar në këtë proces janë shkatruar, derisa punëtorët e atyre ndërmarrjeve kanë mbetur pa punë.
Ka qenë një proces totalisht i dështuar, i korruptuar dhe procesi privatizimit është një dështim total, është një nga dështimet më të mëdha të Kosovës pas luftës, për arsye se ne nuk kemi arritur që t'inkasojmë të hyra për orden e shtetit, ne nuk kemi arritur që t'i ruajmë vendet e punëve të mos flasim, që t'i zgjerojmë ato, dhe sot kemi një sektor shoqëror gati totalisht të kolapsuar.
Janë bërë 13 vjet që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, që nga ajo kohë e deri në gusht të vitit 2014, kur është marrë vendimi i fundit i privatizimit, janë nënshkruar rreth 1300 kontrata. Ndërsa vetëm brenda Kosovës janë edhe rreth 1500 asete të cilat nuk janë shitur dhe janë 190 asete të cilat janë jashtë Kosovës. Gashi kujton se në kohën kur ka filluar procesi i privatizimit, Kosova nuk ka qenë një vend atraktiv për investime, pasi që, si thot ai, situata politike ishte dekurajuese për investitorët e jashtëm. Dhe kjo ka bërë, si thot ai, që i gjithë procesi i privatizimit nuk ka arritur të mbledh as 1 miliard euro, derisa në vendet fshinje, vetëm një kompani është shitur 1 miliard euro. Në anën tjetër, ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, thot për Radio Evropa e Lirë, se ligjin me të cilin u bë privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte i favorshëm për këtë proces dhe as për rigjenerimin e punësimit apo të ndërmarrjeve shoqërore. Po ashtu ai thekson se në procesin e privatizimit u futën interesat të njerëzve që ishin në pushtet.
Procesi privatizimi si i tillë hyni me një cikël të grabitjes dhe të ndrimit të destinacionit të ndërmarrje veshore. Shumica nga ato u shëndrua në halla sportit ose në supermarkete, ndërkësh pajisjet edhe të shtrejta, po qoftë edhe ato pak më të shtrejta, u shëndruan praktikisht në skab.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pati ngritur akt akuzë ndaj 8 zyrtarëve dhe ish antarëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ata dyshohen për kryerjen e veprave penale, keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, legalizimi i përmbajtjes së rreme, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Sidoqoftë, Gashi tekson se jo të gjitha ndërmarrjet shoqërore të privatizuara kanë dështuar. Sipas tij, ka disa prityre që janë treguar të suksesshme, por që ato mund të numërohen në gishtat e njerëz dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë ka filluar konferenca ndërkombëtare për sigurinë në Evropën juglindore. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë është i dështuar. Në Shtetet e Bashkuara është konfirmuar rasti i parë infektimit me virusin Zika. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.